хто мы такія, каб закрываць дзверы перад святым духам, спытаў папа Францішак падчас ранішняй ухарыстыі сёння. Звяртаючыся да вернікаў, сабраных у капліцы дома святой Марты, пантыфік нагадаў пра навяртанне першых язычнікаў. Дух лунае дзе хоча, але адна з самых распаўсюджаных спакусаў, на думку папы, гэта самім вызначаць яму шлях і весці ў адваротным напрамку. Каментуючы фрагмент з кнігі дзеяў апосталаў, у якім хрысціяне Єрусалема наракалі на святога Пятра за тое, што хадзіў да неабрэзаных і еў з імі, папа паставіў іранічнае пытанне: «А што здарылася б сёння, калі б нехта хацеў ахрысціць экспедыцыю марсіян, зялёных з доўгімі насамі і вялікімі вушамі, якіх малююць дзеці?» Паводле Францішка, святы Пётр, атрымаўшы адкрыццё з вышыні, зразумеў фундаментальную рэч: тое, што ачышчана Богам, не можа называцца нячыстым. І апавядаючы пра гэта натоўпу, які яго крытыкаваў, ён сцвердзіў: «Калі Бог даў ім такі самы дар, як і нам, якія паверылі ў Пана Єзуса Христа, то хто я такі, каб пярэчыць Богу?»
Quando il Signore ci fa vedere la strada, chi siamo noi?
Калі пан паказвае нам шлях, хто мы такія, каб казаць: «Не, пані, гэта неразважліва, не, зробім інакш». І Пётр у гэтай першай дыяцэзіі была антыяхійская, прыняў рашэнне: «Хто я такі, каб пярэчыць?» Гэта цудоўны выраз для біскупаў, святароў і для простых хрысціян: «Хто я такі, каб закрываць дзверы?»
Per i sacerdoti, anche per i cristiani, chi siamo noi per chiudere porte?
Таксама і сёння, паводле пантыфіка, Бог пакінуў кіраванне касцёлам у рукі Святога Духа.
Lo Spirito Santo è la presenza viva di Dio nella Chiesa.
Святы Дух – гэта жывая прысутнасць Бога ў касцёле і тое, што падштурхоўвае касцёл, каб ён крочыў заўсёды далей, праз межы, заўсёды наперад. Святы Дух са сваімі дарамі кіруе касцёлам. Нельга зразумець касцёл Єзуса без суцяшыцеля, якога Пан для гэтага нам спасылае. Францішак заклікаў прасіць Бога аб ласцы паслухмянасці Святому Духу, які прамаўляе ў сэрцах, у жыццёвых сітуацыях, у жыцці касцёла і хрысціянскіх супольнасцяў.